Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 14. april. Darko Šarić i njegov advokat uhapšeni u današnjoj akciji policije. Vučić na sastanku sa Šmitom izrazio neslaganje zbog primene bonskih ovlašćenja u Bosni i Hercegovini. Nemačka očekuje od Srbije da uvede sankcije Rusiji, rekao ambasador Nemačke u Srbiji Thomas Schieb. U tropskoj oluji na Filipinima stradalo najmanje 115 osoba. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura od 2 do 26 stepeni. Narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta je nagnalo ruske IT-evce da pre svega odu iz Rusije, a zatim novu šansu potraže u Srbiji. Ivan Anisimov za Radio Slobodna Evropa kaže.
U Rusiji postoje ograničenja u korišćenju interneta. Naprimjer, Facebook je blokiran, LinkedIn je blokiran, a za globalnu komunikaciju potrebno mi je zaista da to bude otvoreno, da bude dostupno.
Kako izgleda velika akcija čišćenja jezera Perućac i priobalja Drine? Nedeljko Stamenić iz turističke organizacije Tara Tours.
Mi smo na Čamcu neka 92 džaka uspeli da nakupimo plastike. Dakle, nismo kupili drvo, nismo kupili onaj sitnjilež takozvani, nego samo plastiku.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U današnjoj akciji policije privedeni su Darko Šarić i njegov advokat Dejan Lazarević, saznaje televizija N1. Šarić se prema navodima N1 nalazi u službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Kako su mediji pisali, jake policijske snage opkolile su jutros kuću Darka Šarića u Beogradu. Šarić se od decembra nalazi u kućnom pritvoru. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da su u međunarodnoj akciji koordiniranoj od strane Europola i Eurojusta, u kojoj su učešće uzele policije Hrvatske i Srbije, uhapšeni članovi više organizovanih kriminalnih grupa. U Srbiji je uhapšeno 5 članova organizovane kriminalne grupe koja je, kako se navodi, delovala na teritoriji Republike Srbije, Evrope i Južne Amerike. U saopštenju se navode samo inicijali uhapšenih. Oni se terete da su izvršili krivična dela udruživanja radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, izazivanje opšte opasnosti i zloupotreba službenog položaja. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je 24. decembra pritvor Darku Šariću, okrivljenom za šverc droge i pranje novca, i odredio meru zabrane napuštanja stana za elektronski nadzor. Vrhovni kasacioni sud u junu 2021. ukinuo je pravosnažnu presudu apelacionog suda Darku Šariću na 15 godina zatvora zbog krijumčarenja 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu 2008. i 2009. godine i vratio je na ponovno odlučivanje. Viši sud u Beogradu takođe je 2020. osudio Darka Šarića na 9 godina zatvora po optužbi da je sa svojom grupom oprao najmanje 20 miliona evra stečenih švercom kokaina. Nakon višegodišnjeg bekstva, Šarić se pravosudnim organima Srbije predao u martu 2014. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je na sastanku danas u Beogradu sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom jasno neslaganje sa poslednjim odlukama i primenom bonskih ovlašćenja, za koje smatra da ne doprinose stabilnosti, navodi se u saopštenju iz kabineta predsedništva. Kristijan Šmit je izneo svoje viđenje razloga za upotrebu bonskih ovlašćenja. Šmit je na osnovu bonskih ovlašćenja 12. aprila suspendovao zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske i time poništio pokušaj vlasti tog BiH entiteta da državnu imovinu prebace na Republiku Srpsku. On je stavio van snage ukaz predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović o proglašavanju zakona nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti do odluke Ustavnog suda BiH. Šmit je rekao da je zakon suspendovao jer je u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom kojim je okončan rat u BiH 1995. godine. Imovina Republike Srpske, imovina Republike Srpske i tu ne pomažu ni Bonska, niti bilo kakva ovlašćenja, poručio je još 1. aprila Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz ovog BiH entiteta, povodom odluke visokog predstavnika. Ambasador Nemačke u Srbiji Thomas Schieb poručio je da Nemačka i Evropska unija očekuju od Srbije da se priključi sankcijama Unije Rusiji, jer je Beograd na putu ka Evropskoj uniji. Šibe doda i da je Nemačka veoma svesna energetske zavisnosti Srbije od Rusije, što je slučaj i sa njegovom zemljom, i da je u ovoj oblasti žele da pruže podršku Srbiji, svesni toga što znači osloboditi se energetske zavisnosti. On je objasnio da sankcije međunarodne zajednice i Evropske unije nisu došle iz čista mira. To je zbog ruskog napada na Ukrajinu. U nekom postupanju bez presedana, Rusija je napala suverenu, nezavisnu državu i to je kršenje međunarodnih pravila. Vratio se rat u Evropu, to je katastrofa, imamo hiljade poginulih, milione izbeglih i ne može se predvideti kraj ovog rata. Važno je da se okonča, da se postigne primirje i to je pozadina ovih sankcija, da se privoli ruski režim, da obustavi rat, naveo je Šib. On je ukazao da je u tom smislu Srbija poslala važne signale, što Nemačka pozdravlja. Od početka invazije na Ukrajinu, Rusiju je prema ruskim zvaničnicima napustilo između 50 i 70 hiljada IT stručnjaka. Procenje su da bi taj broj u aprilu mogao dostići i 100 hiljada. Deo njih svoj posao preselio je u Srbiju, na što ukazuju podaci o sve većem broju novootvorenih ruskih firmi. Šta je nagnalo IT-evce pre svega da odu iz Rusije, a zatim da novu šansu potraže u Srbiji? U prilogu Mile Đurđević.
42-godišnji IT stručnjak Ivan Anisimov, rodni Novosibirsku Rusiji, nedavno je zamenio Beogradom. U 4.500 km dalek glavni grad Srbije preselio je i posao i porodicu. Osnovni motiv, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, bio je taj što se suočio sa ozbiljnim poteškoćama u radu.
U Rusiji postoje ograničenja u korišćenju interneta. Naprimjer, Facebook je blokiran, LinkedIn je blokiran, a za globalnu komunikaciju potrebno mi je zaista da to bude otvoreno, da bude dostupno.
Anisimov je jedan od desetina hiljada IT-evaca koji su napustili Rusiju od početka ruske invazije na Ukrajinu, u potrazi za boljim poslovnim mogućnostima. O dolasku u Srbiji je razmišljao godinu dana. Aktuelna dešavanja ubrzala su te planove. Beograd mu, kako kaže, nije stran, jer je ranije na kraće već boravio u njemu. O razlozima zašto je odabrao Srbiju, Anisimov kaže...
Pre svega ima internet alate, moguće je koristiti manje ili više dostupne bankarske usluge.
Radio Slobodna Evropa je do Anisimova došao preko jedne od grupa na mreži Telegram, u kojima oni koji razmišljaju o preseljenju iz Rusije u Srbiju razmenjuju iskustva i dele savete. Od toga kako otvoriti firmu i dobiti dozvolu za boravak, do toga koliki su životni troškovi i gde kupovati namirnice. U jednoj Telegram grupi je i Aleksandar. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nekoliko godina je živeo u Srbiji da bi se kasnije vratio u Rusiju. Sada želi da pomogne svojim sunarodnicima sa praktičnim savetima.
Glavni faktor su letovi do Srbije i to što Rusi mogu doći u Srbiju bez viza na 30 dana. Također Srbija je evropska država i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Kao dodatne razloge Aleksandar navodi i kulturnu bliskost dva naroda i niske troškove života.
Također, Srbija je daleko od ruskog uticaja, ne potpuno, ali ipak jeste. U njoj je nizak nivo opasnosti po Rusi.
Sa ratom u Ukrajini i novim paketima zapadnih sankcija koje su pogodile između ostalog i ruski bankarski sektor, u Srbiji je primetan porast novootvorenih firmi u ruskom vlasništvu. Tako je prema podacima Agencije za privredne registre u martu osnovano 89 takvih preduzeća, 7 puta više u odnosu na januar i februar 2022. zajedno. Srpski zvaničnici i pre rata u Ukrajini pozivali su kompanije iz Rusije da presele proizvodnju u Srbiju, s obzirom na to da je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država još od 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2012. 10 godina kasnije taj proces još nije završen. U međuvremenu zvanični Beograd neguje dobre odnose sa Moskvom i Pekingom, uprkos tome što je Evropska unija u više navrata upozoravala da je Srbija kao kandidat za članstvo u obavezi da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U velikoj akciji čišćenja jezera Perućac u Bajnoj Bašti sa vode i priobalja na obalu je izvučeno preko 600 džakova plutajućeg otpada. Akciju su organizovale turističke organizacije, Nacionalni park Tara, komunalci, ribolovci, Kancelarija mladih i drugi ljubitelji prirode. Novka Ilić.
Jezero Peručac nalazi se na području opština Bajna Bašta u Srbiji i Srebrenica u Bosni i Hercegovini. Ovo jezero je u prirodnom zavoju kanjona Drine između Bajne Bašte i Višegrada. Nastalo je pre 60 godina pregrađivanjem Drine i izgradnjom hidroelektrane Bajna Bašta. Svakog proleća čistimo jezero jer nikako da promenimo navike, kaže Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara.
Kao i ranijih godina okupio se relativno veliki broj ljudi, ljudi koji vole jednostavno jezero Peručac i koji rade i žive ovde, tako da mislim da smo postigli onaj efekat koji smo hteli, ali ostaje da se menjaju navike i da ovo ne mora da se radi, već da predupredimo sve ove posledice koje pokušavamo da saniramo.
U akciji čišćenja jezera uključili su se predstavnici nekoliko bajnobaštanskih turističkih organizacija. Nedeljko Stamenić iz Tara Tursa bio je u grupi koja je krenula uzvodno Drinom do 10. kilometra. Čistili su priobalje i podseća da strani turisti izražavaju čuđenje kada tokom krstarenja kanjonom Drine vide kako plastične flaše plutaju Drinom, čistom rekom, vode zelene boje.
Mi smo uglavnom po Bosni, po Republici Srpskoj išli i te deponije koje nanosi vetar i voda i potoci iz sela. Čistili, mi smo na čamcu neka 92 džaka uspeli da nakupimo plastike. Dakle, nismo kupili drvo, nismo kupili onaj sitnjileš takozvani, nego samo plastiku. Sad kad dođu ljudi i kad vide par plastičnih flaša kako plove, oni se, verovatno im to stvara onako neku neprijatnu sliku, ali generalno mi zaista želimo da jezero bude čisto. Veliki broj ljudi vozimo brodom od Peruce do Višegrada i nazad i to je poenta da ljudi nekako ne vide tu plastiku koja je se nalazi u bogom danoj prirodi, u kanjonu reke Drine, i zaista ljudi samo zbog toga dolaze i onda nekako ja kao vodič na brodu se zaista neprijatno osjećam kada moram da im objašnjam odakle ta plastika dolazi.
Sakupljeni otpad otpremljen je na obalu kod Brane, a zatim će kamionima biti prebačen na regionalnu deponiju kod Užica. Ova velika akcija čišćenja jezera je uvod u predstojeću turističku sezonu, rekao je Milan Đurić, direktor turističke organizacije Tara Drina.
Uložit ćemo sve napore da sezona bude spremno dočekana, kako u pogledu smeća, tako i u pogledu pontona koji treba da registrujemo, odnosno ovog mjesta da ga pripremimo za registraciju. Da apelujem na naše sugrađane i turiste da povedu malo više računa o ekologiji, da smeće odlažu u za to predviđeno mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U izveštaju State Departmenta o poštovanju ljudskih prava širom sveta navodi se da je na Kosovu tokom 2021. godine povećan broj žrtava nasilja. Napominje se i da su žrtve retko prijavljivale seksualno nasilje i silovanje koje se dešava u porodici ili van nje, često zbog straha od društvene stigme ili nedostatka poverenja u vlasti. Prema istom izveštaju, seksualno uznemiravanje je bilo uobičajeno na radnim mestima, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, uključujući javne visokoškolske ustanove. Jelena Miljković iz Gračanice kod Prištine je bila žrtva porodičnog nasilja u porodici, a doživala je i uznemiravanje na radnom mestu. Iz Prištine izveštava Sandra Cvetković.
Jelena Miljković danas ima 34 godine i, kako kaže, jedva je uspela da sačuva živu glavu. Ima tri sina, od kojih najstariji ima 15 godina. Dok joj se oči pune suzama, priča da su i deca trpela nasilje. Krajem 2017. godine pokrenula je sudski spor, a avgusta 2020. godine konačno uspela i da se razvede sudskim putem, te dobije starateljstvo nad decom.
Glavu jednom je kroz prozor, udario mi glavom u prozor i to su tu scenu deca videla i šta ima da vide.
Jelena Miljković je za Radio Slobodna Evropa odlučila da iznese detalje torture kroz koju je prolazila, a kako i ostale žene ne bi godinama ćutale na nasilje. Ona sama nije prijavljivala nasilje, već su umjesto nje to uradile komšije i tada je počela njena borba za bolji život i slobodu. U međuvremenu je dobila posao, zahvaljujući direktorki nacionalnog ansambla Venac, Snežani Jovanović, koja je angažovala da im održava prostorije. Ovaj ansambl funkcioniše u sistemu Srbije. Međutim, jedan čuvar Doma kultura u Gračanici, gde se nalaze i prostorije Venca koje Jelena održava, počeo je da joj upućuje reči uvredljive sadržine. Ponovo se povlači u sebe jer su je te reči, poznate redakciji Radio Slobodna Evropa, podsjetile na silovanje, na period kada je i sama bila žrtva silovanja od strane sada već bivšeg supruga. Ipak Jelena je skupila hrabrost i prijavila nadležnima da trpi psihičko nasilje na poslu. Najpre se obratila direktoru Doma kulture Živojinu Rakočeviću, koji je bio pretpostavljeni čuvaru. Potom se obratila i lokalnim zvaničnicima u Gračanici, tadašnjem gradonačelniku Srđanu Popoviću i direktoru Odeljenja za zdravstvo Aleksandru Popoviću. Međutim, prema Jeleninim rečima, niko nije želeo da je zaštiti ili pruži podršku, pa je odlučila da pokrene privatnu tužbu. Sudski proces je trajao oko 2 godine i rezultirao je u njenu korist. Odnosno, Osnovni sud u Prištini je doneo odluku da optuženi mora da isplati novčanu nadoknadu oko 2000 evra za duševnu bol, povredu časti i ugleda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 14. april. Darko Šarić i njegov advokat uhapšeni u današnjoj akciji policije. Vučić na sastanku sa Šmitom izrazio neslaganje zbog primjene bonskih ovlašćenja u Bosni i Hercegovini. Nemačka očekuje od Srbije da uvede sankcije Rusiji, rekao ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib. U tropskoj oluji na Filipinima stradalo najmanje 115 osoba. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura od 2 do 26 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je odlazeća vlada, premijera Zdravka Krivokapića gotovo mesec i po izbjegavala da usvoji odluku o primjeni sankcija Evropske unije protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu, početak njene praktične primjene će morati opet da sačeka, budući da još nije objavljena u službenom listu Crne Gore. Dok iz službenog lista uveravaju da su u pitanju tehnički razlozi, te da će odluka uskoro biti objavljena, u delu NVO sektora sumnjuju da je posredio još jedan politički manevar odlazeće vlade koja nevoljno sledi politiku Evropske unije u vezi s agresijom Rusije na Ukrajinu. Predrag Tomović.
Direktorica službenog lista Crne Gore Danijela Pavićević kaže za Radio Slobodna Evropa da su vladinu odluku o primjeni sankcija Rusiji dobili juče i da zbog toga još nisu u mogućnosti da je objave. Ističe da je u pitanju obiman dokument koji treba da pripreme za štampanje.
To je veliki dokument, treba da se sredi i pripremi za ovaj štamp. Stiglo nam je juče, od momenta kako je stiglo, krenulo je sa radom. Čim bude spremno za objavu, to će se objaviti.
Recite mi, da li postoji neki vremenski rok do kada bi vi mogli to da završite? Zavisno od, je li, obima te dokumentacije?
Samo od obima, samo od toga zavisi. Vjerujte da se ne radi ni o kakvim manevrima što se nas tiče. A ne bih rekla ni vlada kad sam vidjela kolika je to dokumentacija. Nije mali posao da se to pripremi za štampu. Dakle, ja se nadam, ako budu stigli ljudi danas da sve to obrade i da pripreme, ako to bude danas moglo, u redu, ako ne sutra, danas ili sutra, to je najkasnije. Tako mi se čini da bi to moglo možda samo ako ne bude još nekih tehničkih poteškoća. Znači, samo su u pitanju tehničke stvari, ništa drugo.
U dijelu nevladinog sektora, međutim, smatraju da je posrijedi još jedna politička igra odlazeće vlade. Prolongiranje objavljivanja odluke o primjeni sankcija protiv Rusije u Centru za građansko obrazovanje ocjenjuju kao još jedan politički manevar odlazeće vlade premijera Zdravka Krivokapića. Izvršna direktorka te nevladine organizacije Daliborka Uljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da je to još jedna potvrda neiskrenosti Krivokapićeve vlade koja, kako ističe, nevoljno slijedi politiku Evropske unije prema ruskoj agresiji na Ukrajinu.
Mislim da tu postoji prije svega ozbiljna rezerva velikog broja članova vlade, uključujući premijera, da budu dosljedni u onome što je deklarativno prihvaćanje sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Na kraju krajeva, sam protok vremena od te deklarativne podrške do onoga što je bilo usvajanje na sjednici vlade i sve što je to pratilo, ukazuje na činjenicu da ta podrška onome što su načela i politike Evropske unije u ovom slučaju nije bila iskrena.
Iz vlade Crne Gore nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto se kasni sa objavljivanjem odluke i zašto im je trebalo 5 dana da službenom listu dostave odluku koju su usvojili u petak 8. aprila. Komentar u vezi sa višednevnim čekanjem na objavljivanje usvojene odluke Radio Slobodna Evropa je zatražio i od Ministarstva vanjskih poslova, iz kojeg međutim odgovor nismo dobili. Podsjetimo, vlada Crne Gore je 8. aprila na sjednici kojom je predsjedavao aktualni vicepremijer Dritan Abazović usvojila odluku o primjeni sankcija. Na tu se odluku čekalo 38 dana od trenutka kada je Crna Gora deklarativno podržala sankcije Evropske unije protiv Rusije. Bez objavljivanja vladine odluke u službenom listu Crne Gore, državni organi ne mogu da primijene sankcije, odnosno ne mogu da registruju i eventualno plijene imovinu ruskih državljana koji su na evropskom spisku, a koji eventualno posjeduju imovinu u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Velika Britanija će nastaviti da sprovodi projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući entitet Republika Srpska i nakon odluke ove zemlje da uvede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva BiH, i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske. To su potvrdili iz ambasade Velike Britanije u BiH za Radio Slobodna Evropa. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za BiH. U prvoj reakciji Dodik je najavio kako će odbiti sve programe koje u Republici Srpskoj kreirala Velika Britanija. Analitičari ističu da je vidljivo da su sankcije pogodile Dodika. Milorad Milojević.
Velika Britanija će nastaviti da sprovodi projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući i entitet Republika Srpska, i nakon odluke ove zemlje da uvede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske. To su potvrdili iz ambasade Velike Britanije u BiH za Radio Slobodna Evropa. Velika Britanija, navodi isti izvor, godišnje izdvoji između 40 i 50 miliona funti za projekte na Zapadnom Balkanu. No na upit Radija Slobodna Evropa koliko novca izdvajaju za Bosnu i Hercegovinu, odnosno entitet Republiku Srpsku, kažu da te pojedinačne podatke nemaju.
Ujedinjeno Kraljevstvo veoma dugo pruža direktnu, praktičnu podršku građanima i institucijama širom cijele BiH. Ovo uključuje IT obuku u osnovnim školama, borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, unapređenje poslovnog okruženja, traganje za nestalima, stipendije na britanskim univerzitetima, te podršku tijelima za provođenje zakona i pravosuđa.
Velika Britanija je 11. aprila objavila sankcije za Milorada Dodika te predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović zbog, kako je saopšteno, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države Bosne i Hercegovine. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za Bosnu i Hercegovinu, navedeno iz britanske vlade. Kako se navodi u odluci britanskih vlasti, ohrabreni ruskim podrivanjima međunarodnog sistema, Dodik i Cvijanović su iskoristili svoje pozicije vlasti kako bi forsirale de facto secesiju Republike Srpske mimo Ustava Bosne i Hercegovine. U objavi se ističe i da sankcije nisu protiv Republike Srpske niti njenih građana. U prvoj reakciji Dodik je najavio kako će odbiti sve programe koje je u Republici Srpskoj kreirala Velika Britanija. No politička analitičarka Svetlana Cenić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi sankcije Velike Britanije mogle pokrenuti lančanu reakciju i drugih zemalja u uvođenju mjera protiv Milorada Dodika.
Što se tiče tih sankcija i naravno da će biti pojedinačno Evropske unije, to sužava manevarski prostor poslovanja po zapadnoj Evropi u samoj porodici, ali isto tako i diplomatske bilo kakve aktivnosti, a druga stvar, vi znate da se i ostale zemlje povode za jakim zemljama, za uticajnim zemljama.
Istovremeno i Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, navodi da je vidljivo da su sankcije pogodile Dodika.
Sankcija britanske najavljujuće reforme koje su oni započeli da eliminišu ili koje su potpuno usvojene, nego će pratiti nešto što će raditi, će možda tjerati investitore iz tih zemalja. Hoće li možda investitore iz, ili ljudi koji imaju, ne znam, podređene poslove ovdje, fabrike koje radi za ta tržišta, možda gasi zato što su uveli sankcije.
Milorad Dodik se od 5. januara nalazi i na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država za djela korupcije i ugrožavanje Bosne i Hercegovine. Iz Evropske unije trenutno nema jedinstvenog stava oko uvođenja sankcija, ali je Dodik 11. aprila izjavio kako očekuje da sankcije protiv njega uvedu Njemačka i Holandija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Najmanje 115 osoba stradalo je u poplavama i klizištima koje izazvala tropska oluja Megi u centralnom i južnom delu Filipina. To je novi bilans žrtava koji su danas opštile lokalne vlasti. Više desetina osoba se vode kao nestale, a desetine hiljada su napustili svoje domove i sada se nalaze u centrima za evakuaciju. Oluja je izazvala klizišta, bujice blata i jaku kišu. Megi, poznata po lokalnom imenu Agaton, prva je veća tropska oluja koja ove godine pogodila Filipine. Sankcija će imati više zvanično registrovanih neprijatelja nakon što se Švedska i Finska pridruže NATO-u, rekao je zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Medvedev je istakao da ukoliko Švedska i Finska uđu u NATO, dužina kopnene granice alijanse sa Rusijom će se više nego udvostručiti, uz napomenu da će te granice prirodno morati da budu ojačane. Osim toga, Medvedev je naglasio da će potencijalni ulazak Finske i Švedske u alijansu značiti da poštovanje nenuklearnog statusa Baltika ne dolazi u obzir. Mediji su ranije ove sedmice objavili da se očekuje da Finska donese odluku o pridruživanju NATO-u do juna, dok će Švedska saopštiti svoj stav kasnije ovog leta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ukoliko u drugom krugu francuskih predsjedničkih izbora zakazanih za 24. april pobedi Marine Le Pen, liderka krajnje desnice koja je u prošlosti podržavala Vladimira Putina, to bi mogli imati snažne implikacije na Evropsku uniju i NATO, dok bi ruski predsjednik dobio ogroman podsticaj, pišu svetski mediji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pojačao je svoju kampanju za drugi mandat, a njegovi saveznici su se usmjerili na veze njegove rivalke s krajnje desnice Marine Le Pen s ruskim Vladimirom Putinom, napisao je Bloomberg. Ministar financija Bruno Le Maire rekao je da glasači mogu birati između saveznice Vladimira Putina i predsjednika koji je Francusku stavio na čelo Evrope. Do sada veze Le Pen s Putinom nisu imale uticaja na izbore, ističe Bloomberg, dodajući da je liderka krajnje desnice osigurala kredit od 9 miliona evra za svoju partiju od Ruske banke 2014. godine i posjetila ruskog predsjednika u Moskvi 2017. dok su se fotografije tog susreta nedavno ponovo pojavile. Le Pen je dugo bila neskrivena obožavateljka Putina, napisao je londonski list Times, ističući da je liderka francuske desnice pohvalila aneksiju Krima, osudivši odluku Evropske unije da uvede sankcije Rusiji. Kritikovala je i opozicionog lidera Alekseja Navalnog, kog je Putin prvo pokušao da otruje, a zatim zatvori. Od ruske invazije na Ukrajinu 24. februara Le Pen se brzo pokušala distancirati od njega. Kaže se da se njen predizborni tim, koji je zaslužan za izvanredno uspešan makeover, rešio više od milion letaka kampanje, jer je na njima bila slika na kojoj se desničarska liderka smeši s Putinom. Ipak tokom kampanje nije mogla uvek da odoli i ne kaže ono što stvarno misli, ističe Times, dodajući da je pre dve sedmice u jednom od televizijskih intervjua Le Pen kazala da nakon što se rat završi, Putin bi mogao ponovo biti saveznik Francuske. Također je naglasila da se protivi smanjenju uvoza gasa i nafte iz Rusije. Iako je pobjeda Le Pen na francuskim predsjedničkim izborima još uvek malo verovatna, ipak je ironično moguća delom zbog nezadovoljstva birača usled porasta cena hrane i energenata koji je izazvala ruska invazija i odgovor Zapada na nju, napisao je Washington Post. Direktne posljedice eventualnog predsjedavanja Le Pen bile bi ozbiljne za Evropsku uniju, jer se liderka krajnje desnice, naglašava list, zalaže za dekonstrukciju Unije uz obećanje da će vratiti primat francuskog zakona nad pravom Evropske unije, što je nespojivo s članstvom Unije od 27 država. Ona također obećava jednostrano smanjenje doprinosa Francuske u budžet Evropske unije. Macron, kog su rivali smevali kao predsjednika bogatih, ipak je napravio prilično dobar posao kao predsjednik, smanjivši visoke stope nezaposlenosti u Francuskoj na najniži nivo u 13 godina, napisao je Washingtonski list. Međutim, okupiran ukrajinskom krizom i vjerovatno podcenjujući svoje rivale, aktualni predsjednik je malo ulagao u dosadašnju kampanju. Sljedećih nekoliko sedmica, ističu urednici Washington Posta, Macron mora dati sve od sebe u izbornoj trci za dobro Francuske i zarad vitalnosti Evropskog centra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 14. april. Darko Šarić i njegov advokat uhapšeni u današnjoj akciji policije. Vučić na sastanku sa Šmitom izrazio neslaganje zbog primjene bonskih ovlašćenja u Bosni i Hercegovini. Nemačko očekuje od Srbije da uvede sankcije Rusiji, rekao ambasador Nemačke u Srbiji Thomas Schieb. U tropskoj oluji na Filipinima stradalo najmanje 115 osoba. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura od 2 do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.